Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. У США підтвердили присутність Трампа на зустрічі Порошенка і Пенса. Голова парламентської фракції «Самопомочі» Олег Березюк продовжив голодування через проблему зі сміттям у Львові. Помер американський студент, який у комі повернувся із КНДР.
Події в Україні.
Білий Дім оприлюднив попередній графік президента США Дональда Трампа на вівторок 20 червня, з якого випливає, що віце-президент Майк Пенс і президент України Петро Порошенко зайдуть до нього в кабінет на короткий час. Згідно з планом, вранці Трамп матиме зустрічі із радником з національної безпеки Гербертом Раймондом Макмастером. Пізніше в овальний кабінет навідуються Майк Пенс і Петро Порошенко. Це має відбутися о 18:00 за Києвом. Повноцінних переговорів відтак не відбудеться. За кілька годин до того речник Білого Дому підтверджував лише зустріч Пенса і Порошенка, заявивши, що якщо плани Трампа зміняться, про них повідомлять окремо. Тим часом Петро Порошенко вже прибув до США з робочим візитом і зустрівся ввечері в понеділок із представниками української діаспори біля пам'ятника жертвам українського голодомору у Вашингтоні. Голова парламентської фракції «Самопомочі» Олег Березюк продовжив голодування, поки, як він заявив, не вирішиться проблема зі сміттям у Львові. У соцмережах користувачі поширюють фотоілюстрації, де Березюк продовжує сидіти поблизу адміністрації президента у центрі Києва. Напередодні він зазначив, що планує залишитися під стінами адміністрації на всю ніч. Березюк на засіданні Погоджувальної ради парламенту напередодні оголосив голодування через ситуацію зі сміттям у Львові. Втім, про це більше далі у програмі.
Міжнародна тема.
Американський студент, який був звільнений після більш ніж річного перебування в'язниці в Північній Кореї і повернувся додому в комі, помер, повідомили напередодні його рідні. На жаль, жахливе, жорстоке поводження, якого наш син зазнав у руках північнокорейців, не могло мати іншого результату, окрім печального, йдеться в заяві батьків Отто Вормб'єра. Президент США Дональд Трамп висловив співчуття близьким померлого. Очікується, що загибель Отто Вормб'єра стане темою переговорів американських і китайських міністрів оборони і закордонних справ. Вони мають зустрітися в Вашингтоні через два дні. США хочуть за допомогою Китаю довідатися, що сталося із хлопцем, коли він перебував під вартою у КНДР. Чому 22-річний чоловік впав в кому незабаром після суду із вироком про 15 років каторги, невідомо. Американські лікарі відкинули офіційну версію КНДР про те, що Вормб'єр впав у кому, заразившись ботулізмом.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7 година 3 хвилини у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Ранок вівторка, 20 червня. Я, Юрій Матвійчук, пропоную провести разом з «Ранковою свободою». Упродовж наступних півтори години ми говоритимемо про таке. Чого чекати від переговорів Порошенка з Трампом?
Той факт, що зустріч Дональда Трампа з Петром Порошенком передує зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним – це тріумф української дипломатії.
Сміттєва криза у Львові переростає в політичну. Голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк оголосив голодування.
Я оголошую голодування, підтримуючи львів'ян і протестуючи проти свавілля центральної влади в Україні.
Як може змінитися антитерористична операція завдяки закону про деокупацію Донбасу?
Безумовно, питання Донбасу треба вирішувати. Безумовно, очевидно, що АТО – це неправильна класифікація подій. Незрозуміло, чому 3 роки це влаштовувало, а сьогодні не влаштовує.
А після 8:30 в ефірі Радіо Крим Реалії мій колега Олександр Янковський запропонує до обговорення такі теми. Який вплив санкції Євросоюзу мають на кримську економіку, які галузі економіки півострова страждають найбільше? Чи можна побудувати незалежну енергосистему в Криму без західних технологій? Отож, долучайтесь до обговорення. Телефон нашої студії 044-490-2905. Долучайтесь також до нашої аудиторії в мережі Інтернет, на сайті Радіо Свобода і на YouTube-каналі Радіо Свобода.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Отже, політичний присмак сміттєвої кризи. Голова фракції «Самопоміч» у Верховній Раді Олег Березюк на засіданні Погоджувальної ради парламенту обвинуватив центральну владу в організації сміттєвої блокади Львова та оголосив голодування на підтримку львів'ян.
Львів на сьогоднішній день окупований ворогом. Рік тому це місто, місто волі, яке завжди було на передовій і буде на передовій боротьби за Україну. Рік тому у нього прийшов ворог, який протягом року цинічно, брешучи на кожному кроці, знущається не тільки над керівником міста чи політичною силою, знущається над людьми, які там живуть. Львів'яни ніколи не лягали. Львів'яни можуть стояти поруч. Львів'яни вистоять. Проаналізувавши це все, я прийняв своє особисте рішення. Протестуючи проти знущання над людьми, протестуючи проти знущання над містом, який є символом свободи, підтримуючи львів'ян, я як людина, лікар і народний депутат України, прийняв екстраординарне для себе рішення. Я оголошую голодування. Підтримуючи львів'ян і протестуючи проти свавілля центральної влади в Україні.
Ось так пояснив свій чинок голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк. Напередодні ж Львівська міська комісія з техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій на екстреному засіданні вдруге вже звернулася до керівників держави з проханням визнати Львів зоною екологічної надзвичайної ситуації. Перше таке звернення було 12 червня, і за словами міського голови Львова Андрія Садового, воно залишилося без відповіді. За даними міської ради, на сьогодні у Львові з більш як 400 майданчиків вже понад місяць не вивозять сміття. Це становить понад 8,5 тисяч тонн побутових відходів. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман раніше розкритикував львівського мера за невирішену проблему з вивезенням твердих побутових відходів.
Андрій Садовий, мер 11 років. За 11 років він міг побудувати вже 15 таких сміттєзвалищ і переробних заводів. Маючи мільярди гривень сьогодні на рахунках, мільярди, я підкреслюю, він просто реально не спроможний це зробити, напевно. Або спроможний і не хоче. Я взагалі не розумію, чому так довго не вирішується проблема сміттям в Львові. Я один раз поміг, там другий раз поміг, третій раз поміг. Мені вже люди відмовляють, бо вони не хочуть, щоб на їхню територію безкінечно возили сміття.
Нагадаю, що сміттєвій проблемі у Львові вже понад рік. Наприкінці травня минулого року на Грибовицькому сміттєзвалищі поблизу Львова сталася пожежа, і внаслідок суву тоді загинули троє рятувальників та зник безвісти ще один працівник комунального підприємства. І відтоді Львів має проблеми з вивезенням твердих побутових відходів. Як вирішується ця проблема і чи вирішується вона, чому вона перейшла в політичну площину? Далі ми говоритимемо з політичним експертом Євгеном Магдою. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Магдо.
Доброго ранку.
Ми намагаємося зв'язатися також з мером Львова Андрієм Садовим, почути його аргументацію в цьому питанні, але поки що почнемо з того, що от дійсно політика замішана в смітті чи сміття в політиці. Як ви оціните цю ситуацію, що складається і вже переросло в те, що голодування оголосив Олег Березюк, голова фракції «Самопоміч»?
Ну, знаєте, можна сказати взагалі, що політика – це бруд. І не займатися політикою, тобто це теж вихід. Але в даному випадку, як на мене, є таке, знаєте, диявольська суміш і амбіцій з різних боків, і дійсно фактору сміття, який дуже довго не вирішувався, як для Львова. Ну, просто трохи дивно виглядає, що місто, яке позиціонує себе як туристична столиця України, справді є такою перлиною на карті України, не спроможне вирішити це питання. І я б сказав, що те сміттєве дадзибао, яке вже тиждень на стінах Львівської ратуші, там Порошенко, Гройсман, припиніть сміттєву блокаду Львова, українською, англійською мовою. Українською, зрозуміло, це для виборців Садового. Тобто йде зараз боротьба, в тому числі і за виборців. А от англійською це дарма. Тому що думаю, що на захід від України далі в Європі не розуміють політики цього посилу. Тобто, коли мер міста звертається до прем'єра і до президента, мовляв, вирішить проблему сміття. Для них це, я думаю, повний когнітивний дисонанс.
Отже, у Львові апелює до центральної влади, натомість центральна влада апелює до того, що міський голова Львова не здатен вирішити проблему сміття. Так, зокрема, Володимир Гройсман заявляє, все ж таки ця проблема потребує вирішення, коли вона вже зайшла до такого рівня, на центральному рівні чи все ж таки на місцевому?
З огляду на те, що Володимир Гройсман вже в черговий, на моїй пам'яті, другий раз, дав доручення голові Львівської обласної адміністрації Олегу Санюці вирішити це питання, це цілком можливо вирішити в межах Львівської області. Тобто, очевидно, що має бути рішення, чи це сміттєпереробний завод, чи новий, як то кажуть, полігон для сміття, тобто, ну, будемо говорити відверто, звалище. І зрозуміло, що це має бути виділена певна ділянка землі. Просто тут, знаєте, якщо ми будемо говорити мовою прийнятою казино в азартних іграх, а тут вже рік триває ця гра, тут всі карти мають бути на столі. Коли люди мають відкласти свої амбіції в бік і вирішувати це питання.
От якщо розглянути це питання з точки зору господарювання, виходить, немає навіть порозуміння між Садовим і Синюткою, тобто між головою міста Львів і головою Львівської облдержадміністрації. Гройсман сказав прем'єр-міністр в Фейсбуку, що 14 ділянок пропонувалося для облаштування полігону, нового полігону твердих побутових відходів Львова, і жодна з них не була затверджена, чи як, чому досі от так сталося. Тобто, можливо, це дійсно господарське питання на рівні місцевої влади не має контактів.
Я думаю, що слухачі «Свободи» знають, що Синютка в свій час працював заступником Андрія Садового, і вони, як мінімум, давно і добре знайомі. Тобто, якщо не можуть вирішити це питання, то я не певен, що голодування лідера парламентської фракції під стінами президентської адміністрації чи не під стінами, це не має принципового значення. Але, знову-таки, голодування, аби вирішити проблему сміття. Ну, мені здається, що тут просто абсурд, він накопичується, даруйте, як знову-таки, як львівське сміття. І це не прикрашає Україну взагалі в цілому, бо люди, як мені здається, за цим дивляться з боку, ну, вже просто, вже, ну, в кращому випадку з подивом.
До речі, про голодування Олега Березюка під приміщенням адміністрації президента. А чому саме там, а не під приміщенням Кабінету міністрів? Бо насамперед йшли контакти між прем'єром Гройсманом і Андрієм Садовим, мером, з цих господарських питань. Президент якось дистанціювався від цього вирішення конкретного з львівським сміттям?
Ну, ви, мабуть, чули тезу Андрія Садового про те, що бояться його рейтингу, і, відповідно, Олег Березюк, як вірний соратник, такий Санчо Панса Андрія Садового, він кидається на амбразуру, причому робить це в той час, коли Петро Порошенко відлетів до Сполучених Штатів. Тобто, ну, знаєте, це голодування, на мою думку, яскрава ілюстрація недолугості української політики в цілому, де публічні особи, яких називають там лідерами громадської думки, в даному випадку люди, які мають мандат народної довіри як народні депутати, вони, ну, м'яко кажучи, вважаючи у їхніх виборців усіх, дуже коротка пам'ять, така, ну, як у амебки. І з політичної точки зору, ну, це зрозуміло, щоб затягнути і Порошенка в цей скандал, це очевидний факт.
А от ви згадали про рейтинг Андрія Садового. Вдалося центральній владі втопити цей рейтинг Садового у смітті за цей рік?
Ну, я не можу сказати, чи вдалося, чи не вдалося, але те, що рейтинг Садового не росте, це, на мою думку, факт. Тобто він входить там в першу десятку претендентів на президентську посаду, але, ну, останнім часом, за останніми дослідженнями, як я побачив, його обігнав, наприклад, Анатолій Гриценко, який, як на мене, має якомога менше публічної активності. Тобто це теж свідчення того, що ця проблема б'є і по Садовому також.
А по рейтингу політичної сили, очолюваної Садовим "Самопомочі", раніше в нашому ефірі один із політологів, політичних оглядачів Олексій Мінаков, він зазначав, що загалом рейтинги партії "Самопоміч" за останній рік особливо не змінилися, а от рейтинг самого Садового дійсно, по суті, зазнав втрат саме через сміттєву кризу. Те, що тепер Олег Березюк безпосередньо так в'язався у вирішення цього питання, вдарить по "Самопомочі"?
Справа в тому, що сама партія "Самопоміч" достатньо такий цікавий політичний проєкт, який більше нагадує франшизу. Я дозволю собі порадити, поцікавити, скільки членів партії "Самопоміч" у парламентській фракції "Самопомічі". Я думаю, вас дуже здивує це відповідь на це питання.
Тобто у фракції не представники партії?
Ну, я точно знаю, що на момент утворення цієї фракції восени 2014 року там було всього два члени політичної партії "Самопоміч".
І все ж таки з усіма членами фракції пов'язують цей політичний бренд. І от на вашу думку, те, що "Самопоміч" так яскраво виступає, чи вона підтримує, наприклад, підтримку, чи отримує підтримку інших опозиційних політичних сил парламентських в цій боротьбі з центральною владою?
Ви знаєте, політична поведінка Андрія Садового, як на мене, зробила все для того, щоб він тут був сам на сам в цьому питанні, залишився з владою. Тим більше, що, ну, давайте коротко оглянемо. Підтримка опозиційного блоку для нього токсична, правильно? Підтримка Юлії Тимошенко передбачатиме для Садового необхідність бути потім молодшим політичним партнером Тимошенко. В неї зараз більше рейтинг, більше політичний вплив. Чи готовий він до цього? Чи його амбіції на це готові? Радикальна партія, ну, знаєте, я знаю, що Ляшко був наприкінці минулого тижня у Львові, але я не думаю, що заради того, щоб підтримати Олега Садового, у всякому разі мені на очі не потрапляли його публічні заяви. Я б тут хотів ще один важливий момент, знаєте, як урок, причому урок для всіх українських політиків, що людина, яка заявляє про готовність грати у вищій лізі, претендувати на президента, так чи інакше, ну, якщо має власну парламентську фракцію, партія достатньо активно бере участь у місцевих виборах, але при цьому відмовляється від власного виходу на загальнонаціональний рівень, адже Садовому неодноразово пропонувало увійти до складу уряду, були такі пропозиції, вона отримує ті проблеми, до яких вона виявляється часом навіть не готова.
Зрозуміло. Дякуємо вам. На зв'язку з нами був політичний експерт Євген Магда. І зараз маємо змогу почути аргументи від мера Львова Андрія Садового. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Садовий.
Дай Боже всім здоров'я, добрий ранок.
Хотілося б одразу з'ясувати, що дає вам підстави і вашим соратникам звинувачувати саме центральну владу у сміттєвій блокаді Львова, бо якраз прем'єр каже про вашу неспроможність як мера вирішити проблему самотужки.
Да, дякую за ваше запитання. Я дійсно чув щойно коментарі колеги, що Садовому пропонували всі можливі посади і прем'єрів, і віце-прем'єрів, і так далі. І Садовий був самий успішний мер, а от останній рік щось різко помінялося. Так, дійсно, помінялося різко, тому що "Самопоміч" як кістка в горлі. Тому що, що ви розуміли, політичне життя в Україні за 26 років це було виключно вотчина олігархів і їхніх представників в політичних партіях і так далі. Ми міняємо ту ситуацію, і звичайно, що ми нікому не подобаємося серед тих людей, які сьогодні керують політичними процесами. Що сталося рік назад? У Львові банально підпалили наш львівський полігон, і за рішенням суду, за поданням Державної прокуратури, його закрили. Тобто полігон, який останні 60 років був базовий для вивозу сміття з міста Львова і ще 4 районів Львівської області, і сталася проблема, тому що кожного дня місто продукує 600 тонн відходів, які треба вивозити. Тобто місто хотіли заблокувати в смітті, і ми в цій блокаді живемо вже рік часу. Ці полігони, які погоджуються з нами працювати, як правило, це декілька днів, потім приїжджають правоохоронці, пояснюють їм, що їх чекає, кримінальні справи і так далі. Це при цьому, що в Україні є 5500 полігонів. Оце цинізм влади, який заключається до того, щоб змусити Самопоміч грати по тих правилах, які вигідні для олігархів. Ми на це не погоджуємося, тому страждаємо. І сьогодні дійсно є складна ситуація у Львові. 30% майданчиків міста є критично переповнені. Ця інформація відома всім, президенту, прем'єру. Вони сидять, знаєте, потирають руки і думають, що такого ще вчудити, щоб Садового нагнути і так далі. Хлопці, не подобається Садовий, не подобається Самопоміч, бийте, карайте, відкривайте кримінальні справи, будь ласка, я готовий. Але не робіть заручниками громаду міста Львова. Тому що Львів завжди займав державницьку позицію в самі складні часи. А оцей елемент приниження, цинізму, знаєте, оце мені дуже боляче сприймати в українській політиці. Я є там, де я можу сьогодні принести найбільшу користь. Ти працювати в уряд, маючи фракцію 26 депутатів, яким чином ти будеш мати можливість вирішувати питання, які сьогодні стоять. А стосовно підтримки інших політиків, знаєте, є люди, які нас підтримують. Для мене найбільшою цінністю є підтримка простих людей. От на них завжди я розраховую, і їхня підтримка для мене є самою ціннішою. Я щиро дякую всім українцям, які розуміють сьогоднішню ситуацію, які є з нами. І мені дуже прикро, що частина львів'ян сьогодні страждають із-за нашої державницької позиції.
Пане Садовий, я хотів би так навести деякі аргументи із допису Володимира Гройсмана у Фейсбуці. Він написав, що декілька разів учора говорив про ситуацію з головою Львівської облдержадміністрації Олегом Синюткою. Домовились, що завтра, тобто сьогодні, він збере міських голів області і попросить їх вкотре прийти на допомогу львів'янам. Віце-прем'єру Геннадію Зубку доручив також попрацювати з головами інших облдержадміністрацій, міськими головами в інших областях. В той же час є повідомлення, що Миколаївській міській раді у Львівській області напередодні одного голосу забракло для того, щоб ухвалити рішення про приймання на місцевий полігон 40 тонн львівського сміття. І, до речі, представники Самопомочі не віддали достатньої кількості голосів. Як ви це прокоментуєте? Підтримки навіть ваших однопартійців не вистачає?
Ну, по-перше, в місті Миколаєві сесія буде завтра, яка буде приймати кінцеве рішення. І Миколаїв дійсно хоче протягнути руку, це невелике місто, яке може приймати орієнтовно 50 тонн сміття. Щоб ви розуміли, сьогодні на землі у Львові лежить 8,5 тисяч тонн, які нема банально куди вивозити. Це при цьому, що в Україні 5500 полігонів. То, що будуть збирати міських голів, то, що будуть читати їм лекції, той, хто може, сьогодні і так приймає, але ресурси в області є, на превеликий жаль, дуже і дуже невеликі, і без підтримки великих полігонів в Україні нам буде важко.
А що із землевідведенням під новий полігон для Львова?
Розумієте, за 26 років незалежності місто не отримало жодної ділянки під новий полігон. Те, що мої попередники зверталися, Куйбіда, Шпіцер, Поняк, і це триває до сьогоднішнього дня.
А за останній рік скільки було пропозицій стосовно конкретних ділянок? Чи не було конкретних ділянок?
Ноль цілих пропозицій. Оці фейкові повідомлення, що підіть собі отам в полі, візьміть кусок землі, знаєте, ну це є просто цинізм, який збурює людей, які живуть на тих територіях. Тому що ділянка має відповідати відповідним ДБНам, відповідним нормам. Ніхто цього не пропонує. Тобто це все елемент політичного шантажу і політичної гри. І люди, які в цьому розуміються, вони це прекрасно розуміють. Тому я глибоко шаную свого колегу Олега Березюка, який зараз лежить на граніті біля адміністрації президента. Я шаную своїх колег, які висловлюють чітку і принципову позицію. Тому що ми повстаємо проти цього цинізму і проти шантажу, який ми бачимо з адміністрації президента, які просто знущаються над людьми. Будуть людей з заручниками в елементарному питанні, тому що проблема вивозу сміття у Львові, вона вирішується за одну секунду, якщо ти маєш державні повноваження. Відкрийте полігони, і ми нормально самотужки вивеземо відходи. Не доводьте до колапсу.
А рентабельно буде вивозити сміття в далекій області?
Слухайте, ми возили відходи в Донецьку область, місто Покровськ. Щоб ви розуміли, приватний полігон, який погодився з нами працювати. Знаєте, чим це закінчилося? Через два дні передзвонили власнику полігону, чітко йому сказали, що буде загроза життю його родині.
А хто це передзвонює, хто це приходить і забороняє?
А ви спитайте, будь ласка, представників всіх полігонів, чому до них приходять СБУ, прокуратура, міліція, чому вилучають документи і говорять ясно, будете допомагати Львову, будете мати кримінальні справи, будете сидіти в тюрмі. А чому наші машини, які везуть відходи, зупиняють і в супроводі мигалок ДАІ вертають до Львова? Що це є? Це хтось приватно собі ці такі речі робить? Це є чітко спланована державна компанія експлуатації самопомочі і знищення українського міста, найбільшого українськомовного міста світу. Це цинізм, це є підлість. І в той самий час державні музеї заявляють, ми будемо вам допомагати. Садовий неспроможний, садовий, який є, такий є. Садового три рази львів'яни вибирають, розумієте? Не заважайте, не створюйте проблеми. Оце є той крик душі, який я хочу, щоб мене почули. Знаєте, це дуже боляче, коли в країні йде війна, вмирають люди, а наша державна влада робить проблему в місті, яке душею України, яке завжди було і буде стояти поруч зі всіма, хто за українську справу.
Пане Садовий, ще хотілося б запитати про шляхи і методи вирішення цієї проблеми. Ви маєте намір приєднатися до Олега Березюка і також голодувати під адміністрацією президента?
Ви знаєте, наші боги хотіли би, щоб ми всі померли і вони забули про самопоміч. Якщо буде потреба, я буду це робити в той спосіб, який, знаєте, дійсно буде найбільш вигідніший для львів'ян і для українців. А стосовно вирішення проблеми, що ви розуміли, в Україні немає жодного заводу з глибинної переробки відходів. Ні одного. Так от в цьому році ми у Львові плануємо його почати будувати. І це буде чи не перший варіант в Україні. 96% всього сміття в Україні вивозиться на полігони на захоронення. Тобто немає державної політики поводження з ТПВ. І сьогодні всім мерам показують, ти будеш виступати проти, ти будеш завтра мати таку саму проблему, яку має Садовий. Тихо сиди спокійно і не рипайся. Отака сьогодні децентралізація в нашій країні.
А чому питання про побудову сміттєпереробного заводу постало тільки зараз?
А я вам скажу чому. Тому що тарифи на утилізацію ТПВ в Україні орієнтовно 2,5 євро за одну тонну. А в країнах Європейського Союзу від 40 до 180 євро. Тому інвестори там і будують. А в Україні ні одного заводу не збудували, тому що це рентабельно, невигідно.
Тобто вигідніше в Україні скидати на полігони, утилізувати, ніж переробляти?
Звичайно. Звичайно, так воно так і робиться. І воно так робиться все своє життя. І це є цинізм. Тому ми, власне, у Львові і почали цю всю справу. І почали шукати кошти ще в 2010-2012 році. І, слава Богу, коли ми знайшли, почали підписувати угоди, вороги підпалили наш полігон. І заблокували ситуацію.
Кошти на сміттєпереробний завод є, так? Звідки ці кошти? Це іноземні інвестиції?
Це є Європейський банк реконструкції та розвитку, і це Європейський інвестиційний банк, які погодилися протягнути руку допомоги і допомагають Львову.
Давно вже?
І Франції, які, до речі, допомагає так само.
І давно вже ці кошти виділені? Тому що Олег Синютка, здається, зазначав, що от вони лежать і їх не використовують.
Ну, правильно, наприклад, що ви розуміли, з Європейським інвестиційним банком ми почали працювати ще в 2014 році. В 2015 році були підписані вже перші угоди, та вже в цьому році минув рік, як Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським інвестиційним банком, так? А до сьогоднішнього дня держава ще одної копійки з цих коштів не потратила. Тобто, я думаю, не тратить тому що в першу чергу треба ті кошти дати для Львова, а вони, щоб не дати... Знаєте, Львову, то вони нікому їх не дають. І сам банк є в шоці. Європейський банк реконструкції і розвитку, цей, знаєте, більш мобільніший. Я думаю, в цьому році ми почнемо вже перші транші отримувати. Тобто, я би хотів, щоб оця ситуація, яку ми маємо, щоб вона вскрила оцей нарив, який сьогодні в Україні в поводженні з ТПВ. Тому що в Європейському Союзі, що ви розуміли, на захоронення йде орієнтовно до 10%. Така є норма. 90% маєте на переробку вторинну.
Пане Садовий,
цим не займається ніхто.
Пане Садовий, орієнтовно, скільки часу може потребувати побудова заводу, якщо тільки перші транші можуть піти цього року?
Ну, це орієнтовно 2 роки. Тобто 2 роки нам треба мати можливість легітимно вивозити відходи кожного дня, а кожного дня місто продукує 600 тонн. І це не є проблема для країни.
Зрозуміло.
Ми платимо за це.
Зрозуміло, дякуємо вам. Ми почули вашу аргументацію. На зв'язку з нами був мер Львова Андрій Садовий. Ми говорили про політичний присмак львівського сміття і шляхи вирішення цієї проблеми. А наступні півгодини ранкової свободи ми присвятимо обговоренню візиту Петра Порошенка до Сполучених Штатів, його ймовірної зустрічі із Дональдом Трампом і перспективи українсько-американських переговорів на найвищому рівні.
Спільний проект Радіо Свобода та Крим Реалії. Новини Радіо Свобода.
У Києві 7:30, в студії Ірина Гнатишин, вітаю вас. Четверо українських воїнів поранені минулої доби на Донбасі. У ЄС спрогнозували продовження секторальних санкцій проти Росії через агресію щодо України. Лондон і Брюссель провели перші переговори про Брекзит. Далі докладніше.
Події в Україні.
В результаті обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби четверо українських військовослужбовців були поранені. Про це повідомив в прес-центрі штабу АТО на сторінці Фейсбук. За даними штабу, напередодні бойовики 43 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, найбільше на Приморському напрямку 19. Обстрілюваними з боку проросійських бойовиків найбільше в понеділок були райони поблизу Широкина, Павлополя, Авдіївки та Бахмутської траси. Сайти луганських бойовиків повідомляють про обстріли з боку ЗСУ напередодні ввечері населених пунктів Слов'яно-Сербськ і Фрунзе. В угрупованні ДНР поки не надають інформацію про те, як минули останні години на підконтрольних донецьким бойовикам територіях. Верховний представник ЄС закордонних справ Федеріка Могеріні після засідання Ради ЄС напередодні, де вирішили ще на рік продовжити санкції щодо окупованого Криму, спрогнозувала, до кінця липня Євросоюз продовжить і інший пакет санкцій щодо Росії, який стосується цілих секторів російської економіки. Процедура і зміст санкцій, пов'язаних з ситуацією в Україні, не змінилися, тому країни-члени ЄС ухвалили це рішення і пов'язали його з імплементацією Мінських угод, сказала Могеріні. Напередодні Рада Європейського Союзу продовжила іще на рік санкції щодо анексованого Росією Криму. Обмеження передбачають заборону на імпорт до ЄС будь-яких кримських товарів, заборону європейських інвестицій в Крим, зокрема придбання нерухомості, фінансування бізнесу, надання послуг. Європейським суднам також заборонений вхід у кримські порти за винятком екстрених ситуацій. Санкції були запроваджені в 2014-му у відповідь на російську анексію українського півострова. З того часу їх кілька разів продовжували і розширювали.
Міжнародна тема.
Представники Лондона і Брюсселя провели першу зустріч на переговорах про умови виходу Великобританії з Європейського Союзу. Як заявив після перемовин в Брюсселі голова делегації ЄС Мішель Барньє, ця перша зустріч була корисною для вдалого початку переговорів. З британського боку міністр в справах виходу Девід Дейвіс сказав, що заохочений конструктивним підходом сторін. Великобританія має вийти з Євросоюзу до кінця березня 2019-го. Після референдуму 16-го року незначна більшість учасників якого проголосувала за цей вихід. Наприкінці березня прем'єр Британії Тереза Мей почала процес виходу з ЄС відповідно до статті 50 Лісабонського договору.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Україна-США – сьогодення і перспективи відносин. Подивіться, яку потужну і фантастичну підтримку ми зараз маємо у Сполучених Штатах. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з українською громадою у Сполучених Штатах. Сьогодні у Вашингтоні Петро Порошенко має зустрітися зі своїм американським колегою Дональдом Трампом та іншими американськими високопосадовцями. Чого ж чекати від українсько-американських переговорів на найвищому рівні?
Той факт, що зустріч Дональда Трампа із Петром Порошенком передує зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним – це тріумф української дипломатії.
Саме про це ми говоритимемо наступні 25 хвилин в ефірі «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю всю аудиторію нашої програми, яка слухає і дивиться нас в мережі інтернет на сайті «Радіо Свобода» і YouTube-каналі «Радіо Свобода». Телефонуйте до нашої студії 490-2905, код Києва 044, і ви маєте змогу висловити свої міркування і думки з приводу того, чи вдасться Україні та Сполученим Штатам поглибити свої відносини.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Президент Петро Порошенко з вечора 19 червня перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах. На сьогодні запланована зустріч його з президентом США Дональдом Трампом, віце-президентом Майком Пенсом та американськими міністрами енергетики і економіки. Ключовими темами очікується буде ситуація на Донбасі, Крим та боротьба з корупцією. Чи варто Києву чекати несподіваних заяв від Вашингтона? Відповідь на це запитання шукала кореспондент Радіо Свобода Яна Полянська.
Наміри Дональда Трампа зустрітись із Петром Порошенком стали сюрпризом для Державного департаменту та Конгресу. Це свідчить, що американський президент зараз самостійно визначає зовнішню політику. А отже, під час зустрічі можуть бути несподіванки. Про це Радіо Свобода розповів політтехнолог Тарас Березовець, який вже тиждень перебуває у Вашингтоні. Повний порядок денний зустрічі не знають навіть у Державному департаменті США. Проте ключові теми розмови вже зрозумілі. Це питання Донбасу, точніше, новий формат переговорів на заміну Мінську, про який раніше вже говорив державний секретар США Рекс Тілерсон. Березовець припускає, що Трамп запропонує перейти до Будапештського чи Женевського формату за участю США.
Можуть бути несподіванки, ну, наприклад, зараз реально випала в останній момент тема того, що Україна може отримати легку стрілецьку зброю, нібито. Трамп в силу своєї імпульсивності може таке рішення ухвалити.
Також Порошенко і Трамп обговорюватимуть нові санкції щодо Росії і проблеми допуску міжнародних спостерігачів у Крим. Вашингтон чекає від Києва чітких пропозицій у питаннях Донбасу та анексованого півострову, каже політтехнолог. Натомість експосол США в Україні, а тепер директор Євразійського центру при Атлантичній Раді США Джон Гербст, вважає, що Тілерсон не мав на увазі, що слід негайно шукати і обговорювати новий формат співпраці щодо Донбасу. На його думку, мова йшла лише про те, що не слід обмежуватися лише цим форматом переговорів. Тож чекати від Білого Дому різких заяв щодо нового формату не варто, каже він.
Я думаю, що найменше на різноманітних зустрічах Порошенко чутиме запевнення про підтримку Америки у питанні боротьби з російською агресією, заохочення України до реформ. Чутиме наміри США підтримувати санкції проти Росії. Я от тільки не знаю, чи чекати заяв з боку США про збільшення підтримки Україні понад тої, яка вже є.
Той факт, що зустріч Дональда Трампа з Петром Порошенком передує зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, це тріумф української дипломатії, переконаний співдиректор програми Атлантичної ради «Україна в Європі» Адріан Каратницький. І для Трампа це офіційний візит українського президента не менш важливий, ніж для Києва. В такий спосіб Білий Дім намагається відбілитись від закидів про симпатії та контроль з боку Кремля, каже експерт.
Припущення, що Трамп має певні якісь проросійські сантимент або є під впливом Росії через якийсь компромат. Я думаю, навіть змушують президента, незважаючи на його особисті погляди, шукати зрівноважену політику щодо Росії. Він себе обкружив, я би сказав, в основному яструбами в Міністерстві оборони.
І той факт, що зараз у Конгресі лідирують прихильні до України республіканці, робить позицію США щодо України ще сприятливішою, аніж за президентство Барака Обами, каже Каратницький. Що ж стосується інших питань, Порошенко з Трампом говоритимуть як бізнесмен із бізнесменом, каже він. Зараз Україна активно розвиває IT-сектор і прагне залучити крупні американські компанії, які ще не представлені. Тож ці теми президенти також швидше за все зачеплять. Щоб цей офіційний візит приніс Києву якомога більше користі, слід узгодити, що хочуть США, а що Україна, переконаний екс-радник посольства України в США, експерт-міжнародник Олександр Потєхін.
Ілюзій не має бути. Мені здається, що треба буде примусити Трампа виконувати навіть ті, скажімо, не надто конкретні, не надто чіткі пропозиції, які він може зробити під час візиту президента.
Це перша зустріч Дональда Трампа та Петра Порошенка з моменту січневої інавгурації американського президента. Лише в лютому вони мали телефонну розмову. Яна Полянська, Радіо Свобода.
І далі про очікування від візиту Петра Порошенка до Сполучених Штатів і про його очікувану зустріч з президентом США ми говоритимемо з політологом зі Сполучених Штатів Америки Миколою Воробйовим, який зараз з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Воробйов.
Доброго ранку, студія. Дякую за те, що запросили. Доброго ранку, Україна.
Перш за все, хотілося б дізнатися вашу думку, чи варто в Києві чекати несподіваних заяв із Вашингтона?
Ну, я погоджуюсь з більшістю експертів, які були до цього в ефірі. Я скажу, що дійсно він Трамп, він непередбачуваний. І дійсно в Білому домі відсутня будь-яка політика по Україні. В кращому випадку продовжується та лінія, яку запровадив Барак Обама. Більше того, навіть той екіпаж, та команда, яка попрацювала в Україні в державному департаменті на чолі з Вікторією Нуланд, вони звільнилися, їх на їхньому місці поки немає заміни. Тому будь-яка несподіванка, ну, для мене не стане сюрпризом. Дійсно, несподівані заяви можуть бути.
То, можливо, час якраз і перезавантажити відносини США і України?
Ну, насправді, перезавантажувати потрібно було вже відразу, 9 листопада, коли Трамп був обраний президентом. Саме промах української влади був в тому, що була фактично одностороння підтримка іншого кандидата, а я нагадаю, Трамп про це пам'ятає. Навіть ті найбільш професійні республіканці, які мали би працювати в новому складі Білого Дому, але через те, що вони підписали листа проти Дональда Трампа, проти того, щоб він був обраний президентом, вони за це поплатилися або посадами, або вони взагалі покинули Вашингтон і зараз шукають роботу. Тому ця людина дуже пам'ятає, скажімо, як добрі, так і не дуже добрі речі. І я думаю, що цю білу пляму потрібно якось закривати через візит Порошенка до Вашингтона.
Які, до речі, прогнози щодо цих переговорів Порошенка і Трампа в американських експертів?
Американські експерти, насправді, вони, ну, там поділяються. Тобто, ну, в них, напевно, такі ж прогнози, як і в українських, тому що невизначеність, вона панує також у Вашингтоні. Вони не розуміють, ну, вони не можуть прогнозувати точно, що відповість Трамп. Ну, і взагалі, зараз під питанням сама зустріч Порошенка і Трампа, чи вона відбудеться, чи ні.
Ну, принаймні, Білий Дім оприлюднив попередній розпорядок Дональда Трампа на сьогодні, і з нього випливає, що віце-президент Майк Пенс і президент України Петро Порошенко зайдуть до нього на короткий час, а до цього речник Білого Дому підтверджував, що точно відбудеться зустріч Пенса і Порошенка, і тоді казав, що якщо плани Трампа зміняться, то про них повідомить окремо, ну, можливо, от якраз ці плани і так змінилися, що коротка зустріч буде.
Ну, от питання ж в тому, що, якщо ви пам'ятаєте, зустрічі з Бараком Обамою, вони проходили в першу чергу на рівних, вони проходили в овальному кабінеті, вони сиділи, вони спілкувалися, це були протокольні фотографії, це була дуже дружня атмосфера. Я хочу сказати, що зараз в Вашингтоні побудує навіть не те, що переживання, що відбудеться з Україною, а переживання, що відбудеться з Європою. Якщо пам'ятаєте останній візит Трампа, він так і не сказав про п'яту статтю НАТО, він не нагадав про те, що США вони будуть відстоювати НАТО в разі будь-якої зовнішньої агресії. Тому зараз занепокоєння не тільки стосовно України, але й стосовно всієї Європи. І Ангела Меркель, вона заявила, якщо пам'ятаєте, що ми як Німеччина, інші, скажімо, європейські країни, ми маємо розраховувати лише на свої власні сили. Таким чином, Штати втрачають лідерство в Європі. І ми побачимо, що буде далі.
Тобто ми бачимо, що Трамп якихось різких і конкретних заяв і кроків не робить на міжнародній арені. Так само він намагається дистанціюватися від закидів щодо співпраці з Росією, і навіть той факт, що коли Трамп зустрічався з російським міністром закордонних справ Лавровим, в той же день він провів зустріч із міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, нібито так в інформаційному полі збалансувавши, що він вислуховує обидві сторони і не приймає точку зору однієї з них. Чи можливо, що президент Порошенко раніше, ніж Путін, зустрінеться з Трампом і зможе все-таки схилити його якось на бік України?
Ну, я можу нарахувати як мінімум 4 офіційні візита міністра закордонних справ Павла Клімкіна, який намагався ще з початку січня влаштувати цей візит і цю зустріч Порошенка з Трампом. Найбільше досягнення поки на цьому фронті було те, що Клімкін сам зустрівся з президентом. І знову ж таки, як ви згадали, що він запросив до себе в кабінет. Зустріч тривала буквально там 6-7 хвилин. Ну, про цей час, ну, от ми з вами вже говоримо більше 5 хвилин. І ми можемо зрозуміти, що питання надто складне, щоб приділяти настільки короткий проміжок часу. Тому в цій ситуації дійсно завданням номер один є хоча б засвідчити Трампу, засвідчити свою підтримку Україні, і принаймні, якщо не давати, я не думаю, що я не погоджуюсь з Тарасом Березовцем, який говорить, що Україна отримує летальну підтримку від цієї адміністрації, вона точно її не отримає, але знову ж таки, хоча б засвідчити гарантію, як Трампа змусила його оточення засвідчити п'яту статтю статуту НАТО, так само засвідчити, що Штати будуть підтримувати Україну в будь-якому разі. Тому в цьому питанні, якби завдання мінімум, хоча б це вербальна підтримка Трампа. Я не кажу вже про інші види фінансової підтримки, нелетальної та військової підтримки з боку США.
Чи можлива підтримка Трампа в питанні санкцій проти Росії? Нещодавно Сенат ухвалив рішення про посилення санкцій проти Росії і виведення їх на рівень закону. Якщо його підтримує ще Палата представників, то президент уже фактично не матиме одноосібне право ухвалювати відповідне рішення про санкції чи про їх скасування. Чи може от під час візиту Трамп сказати, що дійсно санкції будуть продовжені, що він підпише цей законопроект, коли він буде проголосований?
Ну, логіка Білого Дому полягає в тому, що, знову ж таки, зараз відбувається тиск на Палату представників. Я нагадаю, що це нижня палата, 98, в верхній палаті в Сенаті було прийнято якраз рішення щодо санкцій проти Росії через втручання у виборчий процес у минулому році. 98 із 100 сенаторів проголосували за. В палаті інша, в нижній палаті, палаті представників, це верхній, так, а в палаті представників, представників 435 людей, там, скажімо так, це мажоритарники, якщо перевести на українську мову, на українську мову парламентаризму. І я думаю, що там не буде настільки такої більшості. Більше того, зараз з боку Білого Дому відбувається тиск не для того, щоб не проголосували, а для того, щоб ці санкції були більш м'якими. Тиск з боку Білого Дому на Палату представників. Тому ми побачимо, я сподіваюся, що цього ще сесійного року відбудеться це голосування протягом цього місяця або наступного. Я думаю, що санкції дійсно можуть бути підсилені. Завдання України в даному випадку якраз не говорити, ну, тобто не стільки лізти не в свою, скажімо так, не в свою нішу, тому що, знову ж таки, виконувати потрібно своє домашнє завдання. В Вашингтоні люблять успішні країни, успішних людей, успішних політиків, успішні проекти. Тому Україні потрібно акцентувати якраз на досягненнях, своїх досягненнях за останні 3 роки і пояснити, чому Трамп, Білий Дім мають підтримувати Україну і чому це важливо для Сполучених Штатів Америки.
Ну от Адріан Каратницький сказав, що Трамп і Порошенко можуть говорити як бізнесмен з бізнесменом. Чим в бізнесовому, економічному плані, можливо, Україна може бути вигідна для Сполучених Штатів, щоб не тільки про політику говорити?
Ви правильно підкреслили, дуже гарна така, скажімо так, ремарка, що бізнесмен з бізнесменом. Так, дійсно, це може бути певна угода, дійсно, Україна може, я не думаю, що особисто для Трампа його оточення Україна може бути чимось дуже таки цікаво в бізнес-плані, але знову ж таки, я думаю, на місці президента потрібно робити акцент і зустрічі, і, скажімо, наголошувати про підтримку саме з тими союзниками, яких не потрібно переконувати, і ті, які мають вплив на Трампа. Ну, наприклад, Фіона Хіл. Фіона Хіл, вона є радником зараз у Трампа по питаннях Росії і Євразії. Фактично, вона працювала в Brookings Institute, це найбільш відомий науковий центр в Вашингтоні, і вона написала декілька книжок про Путіна, і, в принципі, вона не будує ілюзій з приводу того, що відбувається в нашій країні. Вона прекрасно це розуміє, вона має колосальний вплив. Або Макмастер, або генерал Джеймс Матіс. Тобто питання в тому, що потрібно якомога більше обкладати флажками Трампа для того, щоб все ж таки змусити його до потрібного Україні рішення. Тому, можливо, напряму і не можна зацікавити Трампа в підтримці України, навіть через бізнес, тому що, я думаю, що у такого, скажімо, настільки заможної людини навряд чи будуть якісь прямі інтереси в Україні або, ну, або навіть в Росії. Я скажу, що все ж таки потрібно робити акцент на тих союзниках України, які оточують Трампа, які мають свій вплив.
Пане Воробйов, маємо дзвінок радіослухача. Можливо, він поставить запитання, яке ви зможете, на яке ви зможете відповісти. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку. Хто ви, звідки? Назвіться, будь ласка.
Це Григорій, місто Львів. Ну, у мене два запитання. Перше, бачите, наші експерти не говорять про те, як Україна виконує зобов'язання відносно Європи, відносно реформ, реформ ніяких. Корупція процвітає, мафія теж, нічого не міняється, і ми хочемо, щоб нас Європа розуміла, а тим більше Трамп дуже слабий політик, як бізнесмен він супер-супер, а політик він досить-досить слабий.
Так, пане Григорію, і наступне запитання, яке у вас виказали?
Наступне запитання, це буде прохання до вас, як до журналістів. Я ні разу не чув передачу, рухова активність і здоров'я українських.
Зрозуміли, пане Григорію, це тема, яка вас цікавить особливо. Ми обов'язково колись приділимо її увагу нашому ранковому ефірі. А сьогодні ми говоримо про візит Петра Порошенка до Сполучених Штатів і очікування від його зустрічі з Дональдом Трампом. І от з нами на зв'язку ще політолог Микола Воробйов. На перше запитання, що можна сказати? Чи будуть закиди в бік України щодо невиконання нею своїх зобов'язань?
Абсолютно погоджуюсь з Григорієм, я скажу, що дійсно, ну, тобто акцент йде на тому, що потрібно виконувати в першу чергу самим вводити санкції проти Росії і самим показувати результат. Я думаю, що Україні все ж таки, не дивлячись на те, що я постійно критикую владу, як журналіст, як експерт, я скажу, що все ж таки є чим пишатися, є і договір про асоціацію, є і безвізовий режим, є і позбуття, скажімо, залежності від Газпрому, тобто Україні є що показати. Але питання в тому, наскільки ці реформи, наскільки достатньо саме цих реформ і наскільки достатньо саме цих змін. Я вважаю, що і в адміністрації, можливо, теж так думаю, що цих змін потрібно мало бути значно більше. І в першу чергу, як сказав Тілерсон, я просто нагадаю його слова, він сказав, це держсекретар США, він сказав, що немає сенсу боротися за тіло, тобто Донбас, втрачаючи свою душу через корупцію. Тому от це, я думаю, цей меседж потрібно тримати президентові постійно в себе в голові і постійно про це нагадувати самому собі, своєму оточенню, в тому числі під час можливої зустрічі зі своїм американським колегою.
Дякую вам. На зв'язку з нами з Вашингтона був політолог Микола Воробйов, а далі про візит Петра Порошенка і його ймовірні переговори з Дональдом Трампом ми продовжимо розмову з головою Міжнародного фонду відродження Євгеном Бистрицьким, який також з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Бистрицький. Алло, доброго ранку.
Вітаю. Ви мене чуєте?
Так, так, ми вас чуємо і добре, що ви нас чуєте. Хотілося б дізнатися, яких результатів, на вашу думку, варто очікувати від переговорів українського та американського президентів, чи хоча б від зустрічі?
Ну, по-перше, я хотів би нагадати вам формулу адміністрації штатів, яка передувала цьому візиту. На початку червня держсекретар Тілерсон зазначив, що ще підтримували б зусилля Росії і України, якби було знайдено вирішення довготермінового конфлікту за межами Мінських угод, підписаних обома країнами. І Мінські угоди підтримуються міжнародною спільнотою, та імплементація яких от якраз була б умовою зняття санкцій США, накладених на Росію. Я називаю це формулою Тілерсона і формулою адміністрації штатів. У цій формулі криється двозначність. Ну, по-перше, вона відкриває певний простір для рухів двох країн за межами Мінських угод. От Мінські угоди ми відчуваємо, вони до певної міри виконали свою функцію. Припинення активних військових дій, смертей, але зовсім не вирішили питання миру на умовах Мінську, так? За межами Мінських угод, що це значить? За межами Мінського формату? Очевидно, ні. Мінський формат залишається, безумовно. Но все це значить, і от зараз цей візит мусить підтвердити або спростувати це, що США більш активно включається у вирішення конфлікту і нормалізацію стосунків між Росією і Сполученими Штатами. Чи можемо передбачати, що США фактично стоїть певним гарантом зусиль по вирішенню такого конфлікту зараз? За межами ролі і додаток до ролі Німеччини і Франції. І от ця невизначеність цієї формули, тобто відкрити її підтекст, якраз говорить про те, що цей візит мусить бути спрямований на з'ясування, що мається на увазі Сполученими Штатами, що мається на увазі на їх політику. Я би запропонував два сценарії. По-перше, хотів би сказати, що дуже добре, що візит відбувається. Хоча офіційно про нього не заявлено, я не можу знайти в офіційних джерелах, скажімо, в газетах офіційних про цей візит, як візит робочий, як візит уже затверджений. Але тим не менше, я впевнений, що він відбудеться.
Ну, він уже відбувається фактично, тому що президент уже перебуває в Вашингтоні, він вже зустрівся з українською громадою. Вже є інформація на сайті президента?
Президента є. Я просто скажу про те, що я можу дізнатися з офіційних американських джерел в ЗМІ. Так от, якщо говорити про те, що відбувається з візитом, передування, цьому візиту передували контакти, і дуже велика роль Клімкіна і інших візитерів до Штатів, в тому числі команди Яценюка, я думаю, зіграла тут роль. Але зараз от ті заяви, які прозвучали від секретаря РНБО Турчинова, який представив лише концепцію закону про неконтрольовані території, про можливість деокупації територій, да, про окуповані території. Фактично цей закон, він тільки концепція, він не поданий. І якраз я думаю, що очікують результатів візиту Порошенка і Штати і перемовин з Трампом.
А як сама ця концепція, заявлена концепція закону про деокупацію Донбасу, може вплинути на пошук того нового формату, про який говорив Тілерсон, і ви нагадали його цитату?
Концепція показує проактивність дій України, що надзвичайно важливо в цих умовах уже застиглого конфлікту на основі мінських угод, невиконаних фактично мінських угод. Говориться про рішучість України, про можливі кроки. Фактично це формула, я б не сказав політичного тиску, но формула, яка або дія, яка показує рішучість України продовжувати дії в плані деокупації України. Там досить серйозні положення, які прозвучали. Йдеться про можливість встановлення військового стану, принаймні навіть на поки що не окуповані на наших територіях, на тих територіях, які поки що не звільнені. Дуже важливо, що може бути припинений статус і юридична підвалина АТО. І це приведено в план можливості навіть військової операції. Тобто це показує на певне рішучість України дії.
Ну, оці налаштованість на рішучість може підштовхнути США до більш повної участі у врегулюванні цього конфлікту, в втручанні чи в нормандський формат, чи в розширення його до Будапештського, Женевського формату. Тобто, щоб США не було стороннім спостерігачем, а безпосередньо брало участь в політичних переговорах і в дипломатичному врегулюванні.
Ви праві, саме з цієї рішучості приїздить зараз Порошенко до переговорів з Трампом. Но що пропонує ця формула Тілерсон, до якої хотів би повернутися, для Росії? Я не думаю, що Росія відмовиться від своєї позиції як умовного миротворця на цій території. Вона буде постійно підкреслювати свою неучасть в цьому конфлікті. Вона захоче переводити постійно ці розмови план того, що вона виступає гарантом миру. От зараз нам покажуть ці переговори, наскільки Трамп готовий іти на зустріч і Росії. Перед зустрічю не такою, не робочою зустрічю в Вашингтоні, а на полях саміту в Гамбурзі.
Так, до речі, чи варто надавати таку велику увагу тому, що Порошенко зустрічається з Трампом раніше, ніж Трамп зустрінеться з Путіним? Тому що і сам Порошенко заявляв в Вашингтоні, що дуже важливо, що його зустріч відбувається раніше.
Це надзвичайно важливо. Порошенко вжив слово «дуже важливо», щоб було справедливе розуміння у Трампа. Оці персональні зустрічі, особливо якщо брати до уваги персону Трампа, його характер, його інколи несподівані дії і зміну настрою, і зміну думання, я думаю, що це надзвичайно важливо персональна зустріч з Порошенко. Причому тут вже говорилося про двох людей, які мислять і бізнесово. Це надзвичайно важливо, саме персональна зустріч. І я думаю, що це шанс якраз повернути настрої Трампа в бік України. От тепер, я думаю, що тепер в парламенті якраз і очікують на результати зустрічі.
В українському парламенті, так?
да, в нашому українському, тоді буде ясно, який зміст. Який текст буде цього закону, наскільки він буде рішучий, радикальний, наскільки він буде толерантний.
Що ж, дякую. На зв'язку з нами був голова Міжнародного фонду відродження Євген Бистрицький. Ми говорили про візит Петра Порошенка до Сполучених Штатів Америки, про очікування від його зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом і перспективи переговорів. І, до речі, пан Бистрицький торкнувся теми законопроекту чи ідеї законопроекту про деокупацію Донбасу. І саме після випуску новин наступні півгодини ранкової свободи ми присвятимо обговоренню того, як може змінитися антитерористична операція і загалом ситуація на сході України, на Донбасі, в раді ухвалення закону про деокупацію Донбасу. Залишайтеся з нами.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Ви слухали «Ранкову свободу». Спільний проект Радіо Свобода та Крим Реалії. Новини Радіо Свобода.
У Києві 8 година, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Білий Дім підтверджує присутність Трампа на зустрічі Порошенка і Пенса сьогодні у Вашингтоні. Рада обговорює концепцію законопроекту щодо реінтеграції Донбасу, зауважив Парубій. А ЄС критикує запропоновані зміни до виборчої системи у Молдові. Далі докладніше.
Події в Україні.
Білий Дім оприлюднив попередній графік президента США Дональда Трампа на сьогодні, із якого випливає, що віце-президент Майк Пенс і президент України Петро Порошенко зайдуть до Трампа у кабінет на короткий час. Згідно з планом, вранці Трамп матиме зустріч із радником з національної безпеки Гербертом Раймондом Макмастером. Пізніше овальний кабінет навідаються Майк Пенс і Петро Порошенко. Має це відбутися о 18:00 за Києвом. Повноцінних переговорів і так не буде. За кілька годин до того речник Білого Дому підтверджував лише зустріч Пенса і Порошенка, заявивши, що якщо плани Трампа зміняться, про них повідомлять окремо. Тим часом Петро Порошенко вже прибув до США з робочим візитом і зустрівся ввечері напередодні з представниками української діаспори. Вівторок він має зустрітися, крім віце-президента і, власне, президента США, також із міністром оборони США Джеймсом Матісом і спікером Палати представників Конгресу Полом Райаном. Зустріч президентів США України, хоч і в обмеженому форматі, відбудеться до першої зустрічі американського керівника і президента Росії Володимира Путіна, планованої на початок наступного місяця під час зустрічі групи 20 в Німеччині. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, нині обговорюється концепція законопроекту щодо реінтеграції непідконтрольних Україні територій Донбасу. Текст документа поки що не готовий. За словами Парубія, серед обговорюваних позицій зміна статусу визнання окупованих територій формально окупованими і визначення юридичних передумов для ведення бойових дій і військових операцій. Втім, більше про це далі у ранковій свободі. В результаті обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби четверо українських військовослужбовців були поранені. Антон Миронович далі.
Хоча вчора підрозділи російсько-окупаційних військ відносно менше застосовували важку артилерію, проте обстрілювати позиції Збройних сил України з інших видів озброєння не припинили. Нараховано майже 4,5 десятки таких фактів. Найбільше ворожих збройних провокацій зафіксовано на Приморському напрямку.
Сказав речник АТО. Сайти луганських бойовиків повідомляють про 6 обстрілів з боку ЗСУ напередодні. Донецькі сепаратисти поки не надають жодної інформації. Ну і про закордон. Європейський Союз приєднався до критики планованих змін до виборчої системи Молдови, заявивши напередодні, що для втілення таких, цитую, далекосяжних змін немає суспільної згоди. Минулого тижня ці зміни розкритикували Венеціанська комісія і Бюро з демократичних інституцій ОБСЄ. Попри попередження, спікер парламенту Молдови Адріан Канду заявив, що перегляд виборчої системи відбудеться.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Законопроект про деокупацію та реінтеграцію Донбасу. Для чого він потрібен? Як цей документ може позначитися на безпековій ситуації в зоні конфлікту і в регулюванні російсько-українського збройного протистояння?
Безумовно, питання Донбасу треба вирішувати. Безумовно, очевидно, що АТО – це неправильна класифікація подій. Незрозуміло, чому 3 роки це влаштовувало, а сьогодні не влаштовує.
Саме про це говоримо сьогодні в «Ранковій свободі», наступні 25 хвилин ефіру. Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії у мережі інтернет, на сайті «Радіо Свобода» і YouTube-каналі «Радіо Свобода». Долучайтесь до нашого ефіру також завдяки телефону 490-2905, такий його номер, код Києва 044. Ми готові почути ваші думки і міркування.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Створення оперативного штабу з найширшими повноваженнями і визнання окремих районів Донбасу окупованими територіями. Це передбачає законопроект, який можуть зареєструвати у Верховній Раді вже сьогодні. Про можливість найшвидшого розгляду документа депутатами повідомив спікер парламенту Андрій Парубій. Москва все більше демонструє нехтування мінськими домовленостями і настав час змінити формат АТО, переконують прихильники ухвалення такого закону. Натомість критики звинувачують президента Порошенка і секретаря РНБО Турчі в безглуздості прийняття такого документа зараз і також звинувачують в піарі і, зрештою, спробі реінтегрувати ОРДЛО на умовах Росії. За останні 3 роки Україна виграла час, створила боєздатну армію і показала, що може давати відсіч окупанту, а тому саме тепер варто перейти до іншого варіанту протидії російській агресії навзамін антитерористичної операції. Таким чином, представники блоку Петра Порошенка і сам глава держави пояснюють необхідність переходу до нового, за словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, альтернативного формату відсічі України-агресору. Заради цього і розробляють новий законопроект. Відповідно до нього АТО замінять воєнною операцією, якою керує не Служба безпеки України, як зараз в режимі АТО, а оперативний штаб. Про це, зокрема, повідомив у Фейсбук член парламентського комітету з питань оборони Дмитро Тимчук. За його даними, законопроект передбачає, що загальне керівництво оперативним штабом здійснюватиме президент, як Верховний Головнокомандувач. З питань оборони також керівництво здійснює Генштаб. При цьому, заявляє депутат, Київ жодним чином не відходить при цьому від мінських домовленостей. Навпаки, Україна, як і раніше, робить ставку на політико-дипломатичний спосіб врегулювання конфлікту на Донбасі. Однак захистити себе і примушувати будь-якими шляхами Росію до виконання Мінська є правом і обов'язком Києва. Про те, що готується законопроект стосовно реінтеграції Донбасу, повідомляв також і президент України Петро Порошенко. Давайте послухаємо його.
За моїм дорученням було розроблено проєкт законодавчого акту, який називається «Про реінтеграцію окупованих територій Донбасу в Україну». Він охоплює цілу низку заходів і кроків, які треба було здійснити для забезпечення реінтеграції, для визначення правового режиму. Якщо ми скасуємо антитерористичну операцію, в той же час не надамо військовим права діяти адекватно в умовах агресії, ми залишимо Україну без захисту. Саме тому був розроблений законопроект за моїм дорученням. Після обговорення я на базі тих змін, які будуть внесені протягом обговорення, ініціюю внесення цього законопроекту до Верховної Ради.
Якщо законопроект щодо деокупації Донбасу ухвалять, сенсу від цього буде обмаль. Так зауважив у коментарі Радіо Свобода колишній перший заступник голови Донецької облдержадміністрації, який працював на цій посаді після перемоги Майдану, Андрій Ніколаєнко. На його погляд, ані президент Порошенко, ані секретар РНБО Турчинов не роблять висновків зі своїх помилок. Рішення ухвалюють зі значним запізненням, кулуарно і, насправді, заради імітації, стверджує Андрій Ніколаєнко. Він не покладає великих надій на такі законотворчі новації. Ось що сказав Андрій Ніколаєнко.
Ми кричимо, що ми інтегруємося в Європу, а з іншого боку робимо дуже пострадянські дурниці. Коли хтось у себе в кабінеті, чи то Турчинов, чи Парубій, чи навіть Порошенко, придумують якийсь вихід, рішення, потім без обговорення з суспільством, з законотворцями, експертами вносять якісь закони, які ми з вами ще не бачили, і заставляють все суспільство думати, гадати. А враховуючи той рівень довіри, який сьогодні є до влади, будь-яка навіть найкраща ініціатива, яка від неї виходить, мабуть, не дуже гарно буде сприймати. Безумовно, питання Донбасу треба вирішувати, безумовно, потрібно вирішувати на законодавчому рівні. Безумовно, очевидно, що АТО – це неправильна класифікація подій. Незрозуміло, чому 3 роки це влаштовувало, а сьогодні не влаштовує. Тому це сьогодні маніпуляції і імітація справжньої роботи, яка, думаю, насамперед робиться для користі того, хто це ініціює. Великих надій на ці законотворчі ініціативи президента і пана Турчинова я не маю.
Чи слід покладати великі надії на новий законопроект, ми маємо змогу дізнатися від народного депутата, члена парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Андрія Тетерука, який з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Тетерук.
Доброго ранку.
А ви можете пояснити, чим зумовлена потреба ухвалити закон стосовно деокупації Донбасу через 3 роки після оголошення АТО? Що дасть за теперішніх умов, скажімо, створення оперативного штабу з широкими повноваженнями і визнання окремих районів Донбасу окупованими територіями де-юре?
Я радий скористатись можливістю пояснити нашим громадянам, аби думки таких експертів, всі пропальщиків, як я їх називаю, не заповнювали інформаційний простір. Насправді, цих 3 роки ми не втрачали дарма і отримали постійний бойовий досвід і значно зміцнили наші збройні сили. І той формат, який передбачав введення в квітні 2014 року АТО, надавав єдину можливість застосування збройних сил для відбиття гібридної агресії Російської Федерації. Тому що ми можемо застосовувати збройні сили згідно нашого чинного законодавства або у разі відкритого оголошення війни, або у разі проведення антитерористичної операції. Що нам дала за цей час антитерористична операція? По-перше, вона дала можливість провести чесні, демократичні, відкриті вибори президента України в 2014 році. Так само парламентські вибори. Так само місцеві вибори. Також за допомогою антитерористичної операції, яку, нагадаю, очолює заступник голови Служби безпеки України, і вона ґрунтується на базі закону про боротьбу з тероризмом, ми встигли звільнити частину окупованих українських територій. Але на цьому формат і можливості, надані законом застосування українських збройних сил, вичерпалися. Для того, щоб ми не зупинялись в своєму прагненні звільнити як українських громадян, так і українські території, ми у відповідь на сучасну гібридну війну не відповідаємо, як радять деякі, знову ж таки, експерти, оголосити війну Російській Федерації і йти всім гинути. Як зазвичай, вони хочуть залишитись серед тих, хто буде в глибокому тилу. А робимо адекватну, сучасну відповідь у вигляді законопроекту, який змінить формат застосування Збройних сил України у відповідь на гібридну війну, оголошену Російською Федерацією. Що мається на увазі? По-перше, ми створюємо оперативний штаб, який буде підпорядкований президенту України Петру Порошенко, як Верховному Головнокомандувачу, і також Генеральному штабу. Таким чином ми позбавляємо громіздкої, скажімо так, карколомної конструкції, яка зараз існує, керування антитерористичної операції. І робимо чітку інтегровану вертикаль, яка дозволить військовим використовувати всі наявні нам засоби і способи для відбиття агресії гібридної війни, яку нам оголосила Російська Федерація, і деокупації територій Донецької і Луганської областей. Також, у разі введення, якщо це буде потреба, військового стану на окремих територіях, цей оперативний штаб також будуть підпорядковані військово-цивільній адміністрації. Все це зробить керування операцією і заходом плану, якого ми прагнемо по звільненню наших, деокупації наших територій, абсолютно чітким в управлінні, відповідальним за проведення таких дій і саме головне результативним. Тому що саме головний результат – не базікати, яка погана влада, не мріяти про те, і колись хтось буде це робити, а використовувати кожну хвилину і робити. Наперед, я розумію, що дуже багато скептиків кажуть, це було потрібно робити 2-3 роки назад. Я ще раз повторюсь, За цих три роки ми кропіткою роботою посилили значно Збройні Сили України. Ми виділяли щонайменше 5% ВВП на те, щоб наш силовий блок був максимально забезпечений і озброєнням, і екіпіруванням, і всіми необхідними засобами для відбиття російської агресії. І цей час був потрібен для набуття необхідного досвіду.
Пане Тетерук, новий формат застосування Збройних Сил, чи свідчитиме це про те, що основний акцент робитиметься саме на збройному силовому варіанті деокупації Донбасу? Як же політико-дипломатичний спосіб регулювання конфлікту, на якому наголошує президент Петро Порошенко?
Дуже влучно. І я цілком і повністю погоджуюсь з тезою, що вирішення війни є на дипломатико-військовому варіанті. Насамперед, ми повинні розуміти, що зараз і президент України, який і відповідає за зовнішньополітичну діяльність нашої країни, знаходиться з відповідним візитом у Сполучених Штатах Америки. І станом на сьогодні, на 17 годину, по місцевому часу нашому українському, розпочнеться його візит до Дональда Трампа. І я більш ніж впевнений, що за цих три роки широку коаліцію антипутінську, яку сформовано, і те розуміння, що саме Російська Федерація відповідальна за гібридну війну, оголошену проти України, вона дає нам підстави якраз і формувати наших союзників у продовженні санкцій проти Росії, у посиленні санкцій у разі загострення ситуації на Сході. І формуванні такої повістки дня на геополітичному просторі, аби примусити Російську Федерацію перестати спонсорувати бойовиків, постачати зброю, вбивати українців, як військових, так і цивільних, руйнувати інфраструктуру і робити все, що вони зробили за три роки. Тому насамперед ми створюємо потужну дипломатичну роботу для того, аби примусити Російську Федерацію, перш за все, дотримуватись міжнародного законодавства, не порушувати цілісність територіальну української держави і перестати розповсюджувати тероризм в усьому світі. Бо, як ми бачимо, потерпає від терористичних атак і обстрілів не тільки Україна, але й інші країни.
Пане Тетерук, хотілося б навести думку волонтера і блогера Юрія Касьянова, який закликає можновладців не бавитися термінологією, а то, не піаритися на війні і не писати нові закони, а виконувати чинну Конституцію України. І всі ці роки, за твердженням Касьянова, влада проводить політику демілітаризації суспільства, нехтування справжнього, а не показного патріотизму. І мета цієї влади, переконує волонтер, дійсно реінтегрувати ОРДЛО, але на умовах вигідних не Україні, а Росії. От ми можемо почути думки Касьянова, його цитату звукову.
Открывайте Конституцию, читайте Конституцию. В Конституции написано, что мы все, включая там президента, главнокомандующего, министров, всех граждан, должны защищать свою страну. Надо вспоминать основы государства, иначе мы это государство потеряем. Мы потеряем суверенитет, потеряем территориальную целостность, мы уже частично потеряли все это, и потеряем собственную свободу. Надо перестать жонглировать словами, говорить там АТО, война, не АТО. Надо делать то, что положено делать во время войны в любом государстве. И поверьте, нас только тогда и начнут уважать, и тогда мы избавимся от этой войны, когда мы начнем к войне относиться как к войне.
Пане Тетерук, маєте що зауважити з цього приводу?
Ну, мені важко коментувати наповнену протиріччями якусь думку, де люди одночасно закликають як і воювати, так і не жонглювати позиціями. Насправді, якщо ви побачите той законопроект, про який ми почали нашу розмову, там йдеться саме про деокупацію. І йдеться про те, що це території окуповані Російською Федерацією. Тобто ніхто на сучасному нашому рівні парламенту, Кабміну або президента не сприймає ці загрози як іграшкові або несерйозні. Ми цілком усвідомлюємо ту небезпеку, яку несе нам гібридна війна, оголошена Російською Федерацією. Я нагадаю, вона містить не тільки військову складову, а насамперед кібернетичну. Ми потерпали від кібернетичних атак на українські підприємства енергодобуваючі. А також ми не забуваємо енергетичний шантаж, за допомогою якого Росія відключала, пам'ятаєте, газ, і за рішенням Яценюка ми позбавлені цієї проблеми. і також економічно. Ви пам'ятаєте, як забороняли нам молочні і сирні продукти завозити з України? Це все було підготовкою до відкритої військової фази гібридної війни, яку оголосив Путін проти України. Тому, розуміючи сучасні виклики саме гібридної агресії, яка є новою зброєю 21-го століття, було б надзвичайно недоцільно або безвідповідально робити відповідь стандартами Другої світової війни. Дуже цікаво, коли всі ці ура-патріоти, я без прізвищ, абсолютно без прив'язки до кого, я кажу про загальну тенденцію, які закликають оголошувати війну зараз Російській Федерації, тим самим розв'язати можливість застосування будь-якої зброї, наявної в Збройних силах Російської Федерації проти України, бо саме Україна тоді оголосила війну. Це буде абсолютно інша категорія ведення війни, бо коли в нас будуть гинути щонайменше десятки тисяч...
Пане Тетерук, хотілося б уточнити, якщо законом про деокупацію Донбасу певні території будуть названі окупованими, то чи не значитиме це, що вони названі окуповані конкретно ким, і що це, власне, і є тим самим, що оголошення війни?
Конкретно Російською Федерацією, у нас немає іншого окупанта. Саме Російська Федерація відповідальна за анексію півострова Крим. І це обговорювалося, внесено документи навіть на рівні ООН. І саме через це накладені санкції. Саме за допомогою нового законопроекту ми зобов'язуємо і робимо можливим беззупинно, без будь-яких маніпуляцій, кропітку роботу української влади саме по деокупації частини території Донецької, Луганської областей. Ніхто не зможе маніпулювати тим, що це АТО, як у нас вводять дискусії, АТО, війна, це не має жодного сенсу.
Зрозуміло. Пане Тетерук, і ще коротка ремарка і запитання. На вашу думку, коли депутати можуть ухвалити цей закон, власне, розглянути його, він ще не внесений, так, у Верховну Раду, розглянути і ухвалити його остаточно?
Ну, станом на вчора, я хочу, до речі, спростувати тезу, що цей законопроект не обговорюється з експертами. Як ви слідкуєте за новинами, пан Турчинов проводив нараду РНБО саме з експертним середовищем, які надали свою оцінку і доповнили необхідними думками. Вчора зранку народні депутати України з різних фракцій також обговорювали можливі зміни і вдосконалення цього законопроекту. І тому я більш ніж впевнений, що президент України Петро Порошенко після повернення з закордонного відрядження Сполучених Штатів, я сподіваюся, що щиро сподіваюся, що воно буде успішним, він проведе засідання РНБО, після якого вже поставить підпис на цей законопроект і подасть його на розгляд Верховної Ради як невідкладний. І тоді Верховна Рада зробить свій голос.
Що ж, дякую. На зв'язку з нами був народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Андрій Тетерук. І також маємо на зв'язку військового експерта з центру Разумкова Олексія Мельника. Доброго ранку, пане Мельник.
Доброго ранку.
А ви були серед тих експертів, з якими Турчинов проводив оцю нараду в РНБО з приводу законопроекту про деокупацію Донбасу?
Так, я брав участь на раді.
Що ви можете сказати, наскільки, на вашу думку, він важливий, цей законопроект, і взагалі, яка його може бути головне завдання?
Ну, насамперед, я хотів би вибачитися, оскільки це обговорення було закрите, я не маю права розголошувати деталі цього обговорення. Але що стосується суті законопроекту, то, на мій погляд, там є як досить правильні і необхідні речі, так є певні, скажімо, невідповідності чи спроба знову придумати якийсь альтернативний варіант тим вимогам, які є вже прописані в законодавстві.
Які правильні речі можете назвати?
Ну, насамперед, я думаю, що навіть заради цього, попри всі недоліки законопроекту, який нам пропонувався до обговорення, найголовніше це, якби цим законопроектом була досягнута ціль визначення країни-агресора на законодавчому рівні і хоча б одного кроку у напрямі приведення ситуації, яку ми наразі маємо, у законодавчу площину, у площину міжнародного права, тобто визнання факту агресії, визнання на законодавчому рівні держави-окупанта і введення воєнного стану на тих територіях, які зараз оголошені зоною АТО.
Чи можливе введення воєнного стану на окремо взятій території, не на всій території країни?
Звичайно, і це прописано досить чітко в українському законодавстві, як в статті 106 Конституції, де визначаються права і обов'язки президента, так і в законі України про правовий режим воєнного стану.
Чому ж тоді це не робилося досі 3 роки?
Це досить слушне питання, і воно неодноразово задавалося публічно, як експертами, так і окремими політиками. І наразі я хотів би просто ще раз повторити те, що говорив попередній ваш гість. Є Конституція, є закони України, які досить чітко визначають алгоритм дій не лише в разі факту агресії, а навіть в разі загрози агресії. От і наразі ми можемо констатувати те, що протягом 3 років порушуються основні вимоги Конституції України, а саме статті 106, пункт 19-20.
Угу. При тому, що цей законопроект щодо деокупації Донбасу мало хто наразі бачив, наш співрозмовник пан Мельник його бачив, але також не може говорити в подробицях. Загалом такий документ є потрібним саме зараз, на цьому зі свого боку наголосив блогер і донеччанин Кирило Сазонов. Адже слід назвати окуповані території на рівні закону саме окупованими, тоді Україна юридично зможе вирішувати питання з біженцями, назвати окупанта по імені, визначитися зі статусом цих територій і з відповідальністю. Додав Кирило Сазонов. Юридично це дуже важливо, підкреслив він у коментарі Радіо Свобода.
На самом деле мы как бы обо всем этом говорим, и политики говорят, но мы получаемся в ситуации, что мы проводим антитеррористическую операцию. То есть у нас в Донецке, в Луганске есть какие-то боевики, юридически выглядит так, они захватили город, его обороняют, а мы с ними боремся, с террористами. И все говорят, российская агрессия, но юристам и иностранным, как бы серьезным людям это непонятно. Если будет принят этот закон, на этой формулировке настаивает именно Народный фронт очень жестко, что оккупированные территории. Тогда мы понимаем сразу, что есть оккупант, и его можно назвать. Есть оккупированные территории, за которые ответственность несет оккупант, которого мы назвали. Мы фактически немножко Евросоюз тыкаем носом в эту проблему уже по-другому. А Америка, по-моему, она сама настаивает на том, чтобы так и звучало.
Отже, це була думка і міркування Кирила Сазонова, з нами на зв'язку, нагадаю, Олексій Мельник. Власне, Кирило Сазонов також сказав, що дуже важливо так юридично визначити і окуповані території, і хто агресор, щоб це було в правовому полі. Що це дасть юридичне визначення, наскільки цей законопроект і такі юридичні дефініції дадуть можливість для яких подальших кроків тоді?
Насамперед, я хотів би сказати чи спростувати один міф, який постійно нав'язується українському суспільству. Це про те, що оголошення війни є оголошення війни Росії. Насправді це не так, оскільки оголошення стану війни жодним чином не означає, що Україна оголошує наміри воювати проти Росії, тобто наступальні якісь дії проводити. І це дуже важливо розуміти. Друге, приведення...
Тоді, вибачте, перепрошую, уточнення, якщо стан війни, тоді війни з ким? Щоб це не сказали, що це громадянська війна в Україні?
Ключове в цьому, що ви кажете, війни з ким, а не війни проти кого. Тобто є агресор і є факт стану війни між Росією і Україною. Тобто це важливо розуміти. Друге, те, що стосується наслідків прийняття подібного рішення чи приведення стану, як ми вже казали, в міжнародний правовий режим і в режим українського законодавства. В цьому разі всі дії чи вся відповідальність країни-агресора, країни-окупанта полягає саме на окупанті. оскільки зараз питання виплати пенсій, забезпечення електроенергією, водою, в тому числі, як ми знаємо, це виникало стосовно Криму, вони знімаються, якщо не автоматично, то принаймні Україна має повне право апелювати до міжнародних конвенцій, до Женевських конвенцій в тому числі. Друге, значно спрощується вирішення питання стосовно статусу тих людей, які зараз перебувають в полоні. Тобто зараз і в тому числі тих людей, які були захоплені в полон, я маю на увазі ворожої сторони, чи це були найманці, бойовики, чи це були російські військовослужбовці. Вони всі набувають статусу військовополонених. І автоматично вони можуть затримуватися без рішення суду. Відповідно, є міжнародні конвенції, які прописують їх статус, обов'язки сторони, яка їх затримують. І ну, це досить об'ємний документ, де детально виписані всі ці речі. І тоді не треба проводити постійно якісь перемовини в мінському форматі, обговорювати, видумувати якісь схеми. Можна залучати також міжнародні організації для забезпечення їх життя, здоров'я і нормальних умов утримання.
Що ж, дякуємо вам за коментар. На жаль, у нас час в ефірі завершується. З військовим експертом Олексієм Мельником ми говорили про законопроект, покликаний сприяти деокупації Донбасу. Я, Юрій Матвійчук, на цьому прощаюся з вами до завтра. І далі в ефірі зустрічайте Радіо Крим Реалії.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».